¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Buenos días, amigos. Un minuto por arriba, das 11 da mañana, esta xornada de néboas neste 20 de agosto, onde, como vemos, os ceos están cubertos, néboas que parece serán persistentes, segundo pronuncian os prognósticos, o que farán pois que o sol hoxe este ausente na nosa bisbarra. De cara a mañá empeora, sobre todo na primeira metade do día. Esperanse ceos anubrados e chuvias, eso sí, de carácter feble, que nos van a acompañar durante as primeiras horas do sábado. Todo isto conleva tamén un descenso nos termómetros, mínimas de 12, máximas en torno aos 23. Pois unha xornada na que imos irnos un pouquiño lonxe, ímonos ir ata Afganistán, porque imos hoxe coñecer a situación que viven as mulleres nese país logo da victoria dos talibáns. Para iso, achegarémonos á Asociación de Profesionais dos Centros de Información á Muller, os CIM, que se manifestaban estes días en defensa das mulleres e tamén promovían unha serie de iniciativas que buscan precisamente dar visibilidade, pois, a restrición de dereitos aos que se enfrentan as mulleres que viven en Afganistán. Falaremos coa presidenta de Asocin, estará con nos hoxe Montserrat González. Pero falaremos tamén de outros asuntos moitos máis amables. Achegarémonos ao cine. Hai novidades na carteleira cinematográfica. Nos coñecemos cales son as películas que están xa en cartel. Escoitamos tamén os seus trailers para facernos unha idea, por que non, do que podemos atopar nas salas comerciais. Unha boa opción, pois cando o tempo non acompaña. No noso tempo da xenda falaremos de outras moitas citas, as citas culturais que se suceden nestes días con presenza especial, sobre todo para a música. De todo iso falamos nun programa que estará con vostedes durante a vindeira hora e media. Comenzamos con nosos titulares informativos. Ímonos ata Chapela. A reforma da Oficina de Servizos Sociais desa parroquia comezará en setembro. As obras terán un prazo de execución de 4 meses e contan cun orzamento de máis de 175.000 euros. Durante ese período, os usuarios dos servizos serán atendidos nunhas oficinas provisionais habilitadas no multiusos da parroquia. En Chapela seguimos, ecoloxistas denuncian unha corta de árbores autóctonas na zona do río Fondón. Comezou a principios de xuño e finalizou logo de cortar unha superficie de aproximadamente 4.000 metros cadrados. A Asociación Ecoloxista Arcoíris denunciou esta tala de árbores que, avisan, podería prolongarse nos vindeiros días, neste caso nunha parcela de 5.000 metros. Metros e que provocará un dano, din, que aínda se está a tempo de evitar, polo que solicitan a colaboración tanto do Concello como da Consellería de Medio Rural para que paralicen esa actuación. En Soutomaior denuncian vertidos e actuacións sen autorizacións pertinentes. O BNG fai públicas as infraccións cometidas nos areais da localidade e que levaron tanto o Goberno español como a Xunta a interpelar, din, en numerosas ocasións ao Concello de Soutomaior ao longo deste verán. Entre as infraccións cometidas enumeran vertidos tóxicos, actuacións públicas sen autorización e inexistencia de cartéis informativos sobre medidas COVID. Máis asuntos. Pedro Andrea, cabeza de cartel do concerto Redondela en Jazz. Un dos guitarristas máis destacados do panorama musical nacional, Pedro Andrea, actuará este sábado ás 9 da noite en Reboreda, nun concerto que arrancará na finca do Carballo das Tempolas co grupo Portenvedrés Mr. River, pois dúas formacións que se suben ao escenario nunha actividade promovida pola Sociedade Labrego Cultural de Reboreda e que conta coa colaboración do Concello, o Xacobeo e a Deputación. Máis cousas, o Sergas notifica o falecemento de tres homes por mor da COVID. Baixan os casos activos, pero aumenta a presión asistencial e os positivos por PCR. O Sergas notificaba nas últimas horas o falecemento de tres persoas. Neste caso, un home de 70 anos, outro de 89 e un terceiro de 91. Todos eles presentaban patoloxías previas. Máis cousas, a falta de suministros de microchip leva ao peche da planta de Citroën. A planta do grupo Stellantis en Vigo, antes PSA, Peugeot Citroën, suspenderá a súa produción durante a próxima semana, do 23 ao 29 de agosto, segundo lle trasladaron fontes da empresa ao cadro de traballadores debido a problemas de aprovisionamento de componentes que teñen a súa orixe na chamada crise dos microchips, agravada agora pola situación de pandemia de COVID en Malasia. Esta parada producirase só unha semana despois de que a factoría retomase a súa actividade despois das vacacións de verán. E o goberno investiga Naturgy e Iberdrola polo baleirado de 4 encoros galegos, concretamente os encoros de Belesar, Salas, Portas e Cenza, que están entre o 13 e o 30% da súa capacidade. Dende a Confederación Hidrográfica manifestaron que detectaron unha turbinaxe excesiva en pouco tempo para aumentar a produción hidroeléctrica e vendela no mercado almacenista, onde se están registrando prezos históricos estes días. Unha das compañías investigadas, Naturgy, presentou a finais do ano pasado unha reclamación contra a Confederación Hidrográfica Galega reclamando unha compensación de 17 millóns de euros pola reducción da súa produción. En nova traxedia migratoria, morren 39 persoas tentando chegar ás costas de Canarias. Segundo o testemunho da única sobrevivinte, unhas 40 persoas viaxaban nunha patera, dous deles morreron e salvamento marítimo dá por falecidas as outras 37, aínda desaparecidas. Nas últimas horas chegaron ás costas das illas 169 persoas. En a crónica internacional, os ollos seguen en Afganistán. Os talibán responden con disparos aos que protestan tras a súa chegada ao poder. Os primeiros 53 españoles e afgáns evacuados de Cabul xa están en Madrid, mentres que a situación das mulleres se agravan. Comezan a ser despedidas dos seus traballos. Xa no deportivo, unha homenaxe hoxe centra a atención no deporte local, unha homenaxe a Fran Teixeira no partido da Supercopa que enfrontará o Chapela co Cisne no pabillón de Chapela. O pabillón municipal Manuel González Soto acolle hoxe ás 9:15 esa Supercopa Galicia masculina co partido que enfrontará o Rodosa Chapela e o Cisne Colexio Salgueiros. Antes do partido tributaráselle unha sentida e merecida homenaxe a Fran Teixeira, que abandonaba este verán o banco logo de varios anos loitando contra un cancro de colon. O encontro disputarase con aforo limitado e as entradas pódense reservar no número 661-493-235. Tamén no deporte, un nome de muller, o de Tita Llorens, que afronta hoxe venres por segunda vez en menos de dous meses o Gran Rande. A menorquina enfrontase de novo ao desafío de completar nadando en solitario os 54 quilómetros do percorrido que vai dende a Illa de San Simón ata as Illas Cíes e regresar de novo atravesando toda a Ría de Vigo ata a Illa de San Simón. Tita Llorens o intentara, pero non foi capaz de completar ese desafío pasado 4 de xullo. Prometeu que volvería a intentalo e hoxe afronta por segunda vez en menos de dous meses este reto. E xa no meteorolóxico, o dito tempo hoxe máis gris que en días anteriores, ceos cubertos de néboas. A estas horas se parece que serán néboas persistentes que nos van a acompañar durante prácticamente todo o día, de cumprírense os pronósticos de Meteo Galicia, que fala ademais de valores máis baixos, mínimas de 12 graus, máximas en torno aos 23-24. Mañá sábado, a situación incluso empeora un chisquiño, con precipitacións, sobre todo na primeira metade da xornada. Non se esperan cambios en canto aos termómetros, si unha melloría a partir do domingo e máis acusada de cara a vindeira semana. Pois información que, como sempre, recuperaremos cando se xan as 12 do mediodía. Agora, quedámonos cuns minutos de música e de inmediato regresamos xa para falar con Montserrat González, presidenta de ASOCIN, a Asociación de Centros de Información a Muller de Galicia. Where I'm going was so bright, but it's late at night. The tinkling light keeps the track of the time. I wouldn't know you went so far. And now that I'm lost, I feel they trick me, I said, I don't care. You know it's too late, babe, and I am too tired to run away.
a Estación, o programa magacín da Radio Municipal. De luns a venres, dende as 11 da mañá, dúas horas de emisión en directo para que coñezas o que acontece máis preto de ti.
Contacta con nos no enderezo electrónico info@radioredondela.com.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
E hoxe nos vindeiros minutos imos falar dun tema que nos queda un pouco afastado no xeográfico, pero que tamén ten repercusións e fai que moitos colectivos e asociacións se involucren. Estamos a falar da victoria dos talibáns en Afganistán, que provoca unha situación que se vai complicar para toda a poboación, pero especialmente para as mulleres, que ven como seus dereitos no ámbito social e laboral se ven restringidos. Ante esta situación son numerosas, como decimos, as voces no ámbito internacional que están a salientar o negro futuro que lles espera as mulleres. Tamén alzan a voz dende os CIN, os Centros de Información a Muller Galegos, que amosan a súa preocupación e fan público o seu rexeitamento ao que está a acontecer. Montserrat González é a presidenta de Asocin. Témola xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi buenos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Asocin, a Asociación de Traballadoras, de Profesionais dos CIM, decidides manifestarvos neste tema. Por qué?
Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de ser un altavoz, ¿no?, de darle voz a la situación tan delicada y tan dramática de las mujeres en Afganistán. Pues evidentemente nos parece imprescindible manifestarnos, pues porque nuestra asociación, los Centros de Información a las Mujeres, trabajamos en la lucha contra la desigualdad que hay actualmente en nuestra sociedad entre mujeres y hombres, y contra la violencia de género. Evidentemente, si en un país democrático como es el nuestro, con tantos años ya de andadura, hay desigualdad y desequilibrio entre hombres y mujeres, no podemos ni suponer lo que puede ser una vuelta al régimen dictatorial que hubo ya en Afganistán del año 96 al 2001, que sembró de terror el país a toda la población y especialmente a las mujeres por la falta de derechos, porque no tienen derechos, es una vulneración flagrante de derechos humanos, ya no son los derechos civiles, los derechos fundamentales, son los derechos humanos. Entonces, queremos unirnos a todas estas asociaciones y organizaciones no gubernamentales que están demandando pues que se actúe contundentemente por parte de la comunidad internacional para abrir corredores humanitarios que permitan salir del país a todas aquellas personas que quieran, y muy especialmente aquellas que han colaborado en el régimen de puesto por las armas, y que no solamente corren riesgo sus vidas y las de los suyos, sino que, desgraciadamente, a las mujeres les espera un futuro muy desolador.
En cousas concretas, ¿en qué se traduce ese futuro desolador do que falas?
Hace unos días hicieron como una rueda de prensa el régimen talibán, en el que anunciaban una era inclusiva en el país, en el que anunciaban respetar los derechos de las mujeres según la ley del Islam. ¿Y qué es la ley del Islam? ¿Qué suponen los derechos de una mujer según la ley del Islam? ¿A qué se refiere? ¿Van a interpretar esa ley de forma laxa? ¿La van a occidentalizar? ¿Van a dejar que las mujeres puedan trabajar, que puedan contratar, que puedan abrir cuentas bancarias, que puedan conducir? ¿Van a dejar que las mujeres acudan a la educación? O sea, que puedan ser dueñas de sus destinos, formarse, elegir lo que quieren ser. Si quieren ser médicas, si quieren ser ingenieras, si quieren ser matemáticas, si quieren ser profesoras, o van a prohibir, como ya están haciendo, no pueden ser deportistas. Entonces, está claro que esto es un brindis al sol, porque tenemos países como Arabia Saudí e Irán, Omán, bueno, muchos países en el que ya está en vigor la Sharia, la ley islámica, en la que se interpreta de forma muy rígida. ¿Y en qué se traduce esto, en lo que me estabas preguntando? Pues en lapidaciones públicas de las mujeres, ¿sí? Y en algo tan absurdo que nos puede parecer que es un drama, ¿no? Un drama y una tragedia inconmensurable, pensar que yo, si no llevo burka, me puedan matar, como pasó hace unos días, pues justo cuando hicieron este comunicado, ¿no?, de que se iban a respetar los derechos de las mujeres. Ese mismo día, un martes creo que fue, asesinaron a una mujer en público porque no llevaba puesto el burka, porque no iba vestida según decreta la ley del Islam. Entonces, las mujeres, si no llevan burka, las azotan públicamente solo porque se le ven los tobillos. Esto es un ejemplo, ¿no?, que podemos decir nosotros que no puede ser. Sí, públicamente. Yo creo que quien quiere, por eso es bueno que hagamos de altavoces, puede ver las imágenes públicas que vivimos en la era de la comunicación y de las redes sociales, que se suben, en las que están todos los hombres allí sentados alrededor, y el que imparte el castigo, pues con un palo, y la mujer allí doblada, tapada de arriba abajo, recibiendo pues esos latigazos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se le ven los tobillos. Entonces, que yo, mujer afgana, me prohíba la ley del Islam salir al balcón de mi casa, reír abiertamente, usar cosméticos, ya no hablemos de tacones, por supuesto, están prohibidos también. Ya no puedo hablar con un hombre, no puedo estrechar la mano de un hombre. Nosotras, en nuestra posición occidental, yo creo que no somos capaces, por muy sensibles que seamos, de ponernos en su lugar.
Y hay que hacernos desaparecer.
Claro, es que desapareces. Y eso te crea una impotencia y una indignación, porque eso nos podría suceder a nosotras si vienen mal dadas las cosas también. Y yo admiro su valentía de que salgan a la calle, a pie, solamente a cuerpo descubierto, a protestar por esta situación con carteles en alto o en la frente, con muchísima dignidad, cuando las están amenazando con fusiles, y las matan o las dispersan. Entonces, eso es lo que dice la ley del Islam. Que claro que es una pérdida de derechos, no es una pérdida brutal, o sea, es que no puedes hacer nada. Yo ayer escuchaba en las noticias de una periodista que ya le habían prohibido entrar a la redacción. Entonces, no hay pérdida de derechos, no, es que directamente yo no puedo trabajar, tendré que amoldarme a lo que me dejen hacer, si ellos tienen a bien dejar hacer, y yo pasar no a ser una ciudadana de segunda, sino directamente a no ser, porque es que no las consideran ni personas.
Además de, bueno, pues intentar darlle voz, intentar visibilizar esta situación, ¿qué se puede hacer? ¿Qué promovedes vos?
Nosotras hemos propuesto participar en una cadena de firmas, en dos cadenas. Una era la que hacía un llamamiento a la comunidad internacional para que actúe con contundencia en lo que he dicho inicialmente, que permita a las personas que están sufriendo este terror y estos disturbios, este caos en el país, salir quienes quieran, especialmente las que más peligro pueda correr su vida, para que se puedan repatriar a otros países y acoger a esas personas refugiadas, y sobre todo para poder aliviar ese éxodo masivo que ya estamos viendo en los medios de comunicación que se está produciendo, que no sean solamente en los países limítrofes. Uh-huh. Esta cadena de firmas empezó a poner en circulación alguna periodista, como Maruja Torres, también Rosa Montero, se unieron actrices. Está circulando, nosotras la estamos avalando, también algunos organismos oficiales, algún gobierno autonómico, creo que he leído la Chunta Aragonesa, está participando. Y después también otra cadena de firmas en la que se pedía, esto ya vamos, claro, con unos días que hace que lo solicitamos, que una carta dirigida al presidente de gobierno, impulsada por el Fórum Feminista, para que se hiciera cargo también de esta situación y España pudiera estar ahí y participar. Y desde aquí, si me permites, aprovecho para dar muchísimos ánimos y reconocer la labor fundamental e impagable que están haciendo el embajador de España en el aeropuerto de Kabul, junto con los 17 miembros de las fuerzas especiales de la policía, para poder repatriar a gente hacia España y que se cojan ordenadamente vuelos, y viviendo una situación muy complicada y muy difícil que nosotros desde aquí no podremos comprender, lo que ellos están sufriendo allí, lo que les están pasando, y les deseo toda la suerte del mundo, que puedan volver a sus casas sanos y salvos con sus familias, porque están haciendo una labor muy difícil e impagable, vuelvo a repetir.
O máis triste que quizáis neste momento, claro, acaba de producirse toda esta situación, a vitoria dos talibáns de Aitonso uns días, toda esta cuestión está nos medios de comunicación, pero moito nos tememos, non, que de cara ao futuro, pois, todo iso deixe de ser actualidade, deixe claro. De ser noticia, igual que pasa con outros países, como comentabas antes, non, mesmo Arabia Saudí.
Efectivamente, es que una de las de la intención que nosotras intención podemos tener, pero no podemos modificar el futuro, no tenemos ese poder de participar en estas cadenas de firmas y de concienciar a la gente de qué es este régimen, de lo que supone y demás, es que no queremos que esto sea flor de un día, ¿no? Hoy le damos voz, quien está escuchando esto dice, Dios mío, yo no tengo mucho conocimiento de lo que suponía esto, con ejemplos fáciles y prácticos, esto es terrible, pero pasa la noticia, pasa la actualidad y se quedan allí como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y entonces, eso, la presión internacional no debe de cesar, debe de seguir para que el régimen se vea obligado a transigir, a admitir o que las mujeres puedan tener derechos si quieren recibir ayuda internacional, porque si están aislados y ya el Fondo Monetario Internacional ayer suspendió ayudas económicas de un montón de millones, eran 440, creo, millones de dólares que les tenían que llegar para luchar contra la pandemia, que no olvidemos que también Afganistán está con pandemia, y vivir todo este caos y este drama humanitario con una pandemia no nos lo podemos imaginar desde nuestras posiciones, digamos, entre comillas, cómodas en donde estamos cada uno, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que deducimos? Nosotras como organización, como asociación que está a favor de las mujeres, que trabaja por la igualdad de las mujeres, por la dignidad de las mujeres y que lucha para visibilizar toda esta problemática, pues que las mujeres siempre pierden. Porque la historia es cíclica, se repite, y en cualquier conflicto armado, bélico, catástrofe humanitaria, que esta es ambas cosas, es un conflicto armado, bélico, y una catástrofe humanitaria de proporciones inconmensurables, pues siempre llevamos las de perder, porque somos un colectivo muy, muy vulnerable, excesivamente vulnerable, porque tenemos hijos que queremos que salgan adelante, que tengan un futuro mejor que el nuestro, que tengan derecho a la educación, y así sigue siendo, que es lo dramático, en pleno siglo XXI en algunos de estos países, que desgraciadamente estamos viendo esas imágenes tan conmovedoras en los medios de comunicación de padres que entregan a sus hijos o pasan los bebés en cadena para que pasen a las manos de los soldados que están en el aeropuerto. Eso se nos puede olvidar, podemos vivir como si no sucediera nada, o hay que seguir ahí presionando para que quien tiene el poder, las autoridades, los gobiernos, la comunidad internacional, presione y haga que eso cambie. Eso lo dejo ahí para la reflexión.
O que está claro que en xeral a poboación de Afganistán non ten un futuro moi moi optimista, pero hai unha metade desa poboación que son as mulleres que vai ser moito peor se as cousas non cambian.
Pois sí. Sí, desgraciadamente sí, si a comunidade internacional non hace su trabajo con rigurosidade e con exigencia, como tendría que ser.
Pois, Montserrat González, moitísimas grazas por estar con nós dende esa Asociación de Profesionais dos CIN, os Centros de Información á Muller, e grazas tamén por ese traballo de visibilizar a situación non só aquí en Galicia, senón tamén neste caso pois a situación que se vive en Afganistán. Un saúdo.
E moitas gracias a vosotros pois, por habernos dado a oportunidade de hacerlo posible.
Un saúdo, hasta logo.
Buenos días.
aquí, canto en Habana, canto aquí, canto en Habana. Y es como canto también, es canto yo donde me peta. Ahora comenzó, comenzó por comenzar. A que primero comienza, primero ha de acabar. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Y he de cantar aquí en baixo y me sentir arriba. Para que diga miña nai, y esa es miña filla. Yo se canto pa joven, yo se canto pa joven. Canto por la miña Jorge y no por la de ninguén. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta.
Porque a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois deixamos as reivindicacións, deixamos pois esas informacións que nos chegaban dende a Asocín para falar doutros asuntos. Achegámonos á crónica máis amable, a que nos deixa diariamente o noso tempo de axenda. E, como non, falamos en primeiro lugar desas actividades que se desenvolven na nosa bisbarra no máis inmediato. Hoxe mesmo temos unha cita musical. Será na Alameda, unha música, neste caso, a cargo da Xingro Sanchous Big Band, cunha actuación ás 9 da noite con entrada de balde, pero, como sempre, con aforo restrinxido. Unha actividade que chega da man desta formación do Conservatorio Víctor Ureña de Redondela. Pero temos tamén outras propostas que nos deixa a Concellería de Medio Ambiente. Continúan con esas visitas guiadas para coñecer os espazos naturais da Enseada de San Simón e o río Maceiras. Así, este sábado, 21 de agosto, a Praia da Punta son as protagonistas. Un espazo moi fermoso, como apunta dende fai a asociación o seu responsable, o guía Marcelo Rodríguez.
Estas actividades todas teñen en común que tratan o medio, non? O coñecemento do medio e algo máis que pode ser pues, un patrimonio que sempre vira, non? Alrededor do patrimonio natural. No caso das actividades de Santes, amosan bueno, pues toda a biodiversidade que existe na Enseada de San Simón. A chegarse nun par de cerdo guía a Punta de Cesantes con marea, a Punta de Cesantes indo cara á illa de San Simón con marea baixa, é unha das cousas máis formosas, unha das imaxes máis formosas que podemos guardar no noso machín. Pero claro, todo este impacto visual está cementado, está soportado por unha diversidade animal, de especies vegetais e de biodiversidade mariña elevadas.
Pois iso será mañá, 21 de agosto. Tamén haberá rutas guiadas polo rego do Maceiras os días 20, é dicir, hoxe e o día 27, ás 9:30. Neste caso, os participantes poderán coñecer a flora e fauna deste pequeno río, que malia ser estreito e cun curto percorrido, acolle unha flora e fauna moi interesantes. Un bosque de ribeira e especies, como a lontra, son algúns dos tesouros que agocha. Son actividades de balde, pero compre tamén inscripción previa na oficina de turismo. Poden facelo directamente nesa oficina, nos baixos do concello, tamén no enderezo electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E falamos doutra cita de cara a este domingo. O fantástico circo de insectos xigantes do Dr. Meso chega a Redondela. A Alameda acolle este domingo a actuación da compañía Pista 4 cun espectáculo de circo itinerante que terá lugar ás 8 da tarde. Giovanni Di Meso, botánico, explorador e naturalista xenovés do século XIX, descobre unha illa no Océano Pacífico que lle dá cubillo a extrañas criaturas, descoñecidas especies de insectos xigantes da era mesozoica que sobreviviron á grande extinción. Ao seu regreso a Europa, exhibe algunha destas criaturas nunha feira ambulante que sae o fantástico circo de insectos xigantes do Dr. Meso. Pois un espectáculo itinerante da man do Falaredes 2021, o domingo, ás 8 da tarde na Alameda. Achegámonos tamén á Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún do Viso, que convoca as comuneiras e comuneiros a unha asemblea ordinaria o vindeiro domingo ás 11 da mañá. Celebrarase nas gradas do campo de fútbol da Gándara e trataranse as tradicionais puntos do estado de contas, altas e baixas de comuneiros, tamén traballos e actuacións do pasado ano e os que está previsto realizar neste 2021. É unha oferta laboral, unha bolsa de emprego que pon en marcha o Concello de Redondela que busca contar con persoal de cara a cubrir un eventual posto de traballo de coordinador técnico medio de novas tecnoloxías. As bases e instancias están publicadas na sede electrónica e na páxina web do Concello no apartado de emprego público. O prazo remata o 31 de agosto. E achegámonos tamén a Soutomaior, neste caso para falar do Festival de Bandas de Música Carlos Abal Movilla de Arcade. Será este sábado a 7 da tarde no Multiusos coa actuación da Banda Escola de Música de BAD, a Agrupación Musical de Vincios e a Banda de Música Artista desa localidade. E falamos tamén dunha actividade que organiza a Comunidade de Montes de Amoedo, que está a recuperar un xogo que en tempos tivo moito seguimento na comarca. Trátase dos bolos celtas. Este domingo celebran a súa segunda edición cunha cita que terá lugar ás 11 da mañá na carreira de bolos do Chan. Confían en chegar os 200 participantes, unha modalidade que tentan recuperar dende hai 3 anos cando a nova directiva chegou á presidencia da comunidade. Nese momento eran tan só 4 os veciños de Amoedo que o practicaban e todos eles xa de idade avanzada. Neste tempo xa se logrou a participación de xente máis nova, tanto homes como mulleres.
Xa había 4 veciños de Amoedo que bueno, ainda tiñan ese arraigo, o que pasa que xa era xente maior e algún xente desa maior xa falleceu. Por desgracia, quedou algo, dos urcillos quedaron algo con esa arraigo e xuntaban aí 3 ou 4 personas e alguna vez, de vez en cuando, xugaban aí, e tiñan aí uns bolos guardados, antigos, deses. Pero bueno, a consecuencia disto, pois, unha vez que entramos aquí na Comunidade de Montes, pois intentamos recuperar iso e o xogo tradicional, tanto como iso como a petanque, que tamén que temos unha carreira ali. Vais animando algunha muller, a verdad que sí. Bueno, pues, sobre todo polo tema da forza, non? Que moita forza física. Pero algunha muller, aí hai un par de mulleres e tal que xa xugaron tamén, espero que veñen estar tamén. Así tamén é unha maneira de diversificar iso, porque hai varias mulleres que xa fixeron un equipo, tamén xogan cos homes, bueno, sería moi boa e moi divertido.
Pois unha cita que terá lugar, como dicimos, este mesmo domingo. O ano pasado organizaron a primeira edición coa participación de 60 persoas, sobre todo veciños de Amoedo e de Soutomaior. Unha cifra que confían superar este ano e chegar ata os 200 participantes. E rematamos lembrando que continúan a venda esas entradas para o Festival Internacional de Títeres que se celebra entre 1 e o 5 de setembro. As entradas pódense conseguir na billeteira instalada no Multiusos da Xunqueira. O prezo das mesmas é de 5 euros para as actividades de sala, 1 euro, prezo simbólico para as propostas de rúa. Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
Antes do informativo, facemos unha pequena parada para falar de cine, concretamente das películas que están na carteleira. Son poucas as novidades, pero interesantes para os que queiran, sobre todo, pasar un rato divertido, porque o que chegan ás salas comerciais son dúas comedias. Unha delas americana, Free Guy, a outra de sinatura española, Descarrilados. Pero no máis local temos outra proposta. Ímonos a Tarcade, alí hai cinema de rúa este mesmo domingo, ás 10 da noite en Talorrío, coa proxección da película Capitana Marvel. Unha película ambientada nos anos 90 que nos presenta esta aventura de viaxe de Carol Danvers para converterse nunha das heroínas máis poderosas do universo e descubrir quen é en realidade.
Así que los Skrull son los malos. Y usted es una Kree, una raza de nobles guerreros.
Héroes. Nobles héroes guerreros. Tu vida empezó el día en que casi te encontramos sin memoria. Te hicimos de los malos para que pudieras vivir más tiempo, ser más fuerte, superior. Volviste a nacer. No dejo de tener recuerdos. Algo de mi pasado es la clave de todo.
¿Sabe pilotar esto?
Veamos.
Usted conteste sí o no.
Sí.
¿Te gustaría saber qué eres en realidad?
Creo que he vivido aquí. ¿Qué es lo que me oculta?
Ahora eres más fuerte. Pero no tanto como crees.
Esta guerra solo es el comienzo.
No libraré vuestra guerra. Voy a ponerle fin.
Cosita tan mona, que eres una monada. ¿Cómo te llamas? Cosa bonita.
Capitana Marvel, unha película para todos os públicos que poderemos ver de balde este domingo en Arcade. E agora xa, previo pago, podemos achegarnos tamén a esas películas que están nas salas comerciais. Comezamos coa proposta española, Descarrilados. Unha comedia de Fernando García Ruiz, onde atopamos coñecidos actores como Julián López, Arturo Valls, Ernesto Sevilla, Dafne Fernández ou Ana Milán, entre outros. A historia xira en torno a este grupo de personaxes. No ano 2000, os que en aquel momento tiñan 20 e tantos anos, Pepo, Roge, Costa e Juan Luis emprenderon unha viaxe soñada ao Interrail, pero a súa primeira parada en París, esa aventura e a súa amizade acaba de xeito abrupto. 20 anos despois, Juan Luis falece e, como última vontade, decide deixar a súa importante herdanza formada por varios millóns de euros aos seus 3 antigos amigos. A cambio, pídelles que fagan o Interrail que non puderon facer no pasado.
Sí.
Sí, soy yo.
¿Cómo hice?
¿Ves de tu vida? ¿Qué haces?
Estoy metido en pisos de estudiantes.
Ah, ¿los alquila?
Sí, bueno, hasta que me echan por no pagar, entonces busco otro.
Creo que os han avisado a vosotros también.
Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años. El Interrail.
¿De cuánta fortuna estamos hablando?
De 600.000 euros. Me gustaría que sigáis el itinerario que hay en el cuaderno, que publiquéis un vídeo en redes sociales de cada etapa. Y tenéis que llevarme con vosotros.
Madre mía, ¿cómo está esto de periquita? Esto es el paraíso.
Hola.
Estoy buscando una chica.
¿A su hija?
¿Cómo que a su hija?
Esto es como el acueducto de Segovia, pero doble y techado.
Qué asco. Esta generación, macho, en vez de estar todos ahí follando como locos, míralo, enganchados al móvil.
Una cosa, Juan Luis pesa un huevo. Esto es otra cosa.
Me llamo Costa. Bueno, mi apellido Costa. Tú, si quieres, me puedes llamar...
Costa.
Costa.
Habláis diferente a nosotros. Soy ridículo.
¿Españoles?
Españoles.
¿Quieren drugs o no?
Estas trufas no suben nada.
A lo mejor es que tardan en hacer eso.
No podemos perder el tren a Berlín.
¿Hemos llegado ya?
Sí, hemos llegado. Pero no tengo ni puta idea de dónde.
¡Transilvania! ¡Transilvania!
Oye, este sitio no lo he inventado.
¿Quieres follar?
¿Contigo?
No, así, en general.
¿Sabes conducir esto?
Yo en el GTA soy el puto amo, chaval.
¡Este tío se ha muerto!
¡Ay, cómo grita esta gente! ¡Luego dicen de los españoles! ¡No!
Vamos a morir. Escolti, signore, a questo tempo tardamo tu aeroporti, aeroporto... Ah, no me entiende.
A lo mejor es que le estás hablando en italiano y estamos en Croacia.
No es eso, eso va a ser.
Pues unha comedia gamberra, divertida, que leva por título Descarrilados, de Fernando García Ruiz, que está xa en cartel e que comparte estrea con outra comedia, neste caso de carácter futurista, que leva por título Free Guy. Ryan Reynolds é o protagonista desta película, interpreta a Guy, un caixeiro dun banco e un tipo alegre e solitario. Incluso se usan como refén durante un atraco, el sigue sorrindo, pero un día decatase de que Free City non é exactamente a cidade que el creía. Guy vai descubrir que en realidade é un personaxe dentro dun brutal videoxogo.
Me llamo Guy.
Domingo agradable y soleado, salvo por algún tiroteo aquí y allá.
Y vivo en el paraíso. Tengo a mi mejor amigo.
Este es el mejor café de todos los tiempos. ¡Oh!
Los lunes son duros, ¿eh, Joe?
Ya te digo, Guy.
Sí.
Y trabajo en un banco.
¡Todo el mundo al suelo!
Creía tener todo lo que necesitaba. Pero entonces la conocí.
¡Todo el mundo al suelo! Todo el mundo excepto tú.
Yo.
Por favor, tengo un pez.
Hay algo dentro de ti, Guy.
No quiero tener nada dentro.
Esperan que cumplas las normas, pero eres mucho más que eso. Póntelas.
¿Vale?
Genial.
¡Ay, mi madre! ¿Son gafas mágicas o algo así?
Guy, no es fácil decirte esto, pero este mundo es un videojuego. No eres real.
¡Cárgate ese hijo de...!
Y el tío responsable de este mundo va a destruirlo.
¿Has conocido a Dios?
Sí, es un auténtico troll.
Los troles existen. Buddy, si no eres real, ¿significa que nada de lo que haces importa?
Estoy aquí sentado, con mi mejor amigo, ayudándole a superar un mal momento. Si eso no es real, no sé qué lo será.
Sé que este mundo es solo un juego, pero para mí esta gente es lo único que tengo. Así que no voy a ser el bueno.
Gracias, Guy.
Voy a ser el mejor.
Vale, disfruta de tu reserva ilimitada de virginidad. Andando.
Este rollo del buen tío está destrozando el juego.
Eliminadlo.
Es mi primera vez, nunca había conducido.
Pues ojalá me lo hubieras dicho.
¡Sí!
¡Sí! ¡Vamos!
En realidad me he hecho daño. Podemos salvar nuestro mundo, pero tenemos que luchar juntos.
¡Ni siquiera sé lo que está pasando, pero me encanta! ¡Se acabó el tiempo, cajero!
No. No puedo morir.
que voy a morir.
Pois o cine, que tamén está presente no noso programa, os venres, achegámonos a esas salas comerciais nas que sempre hai algunha novidade que salientar.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
E cando son as 12, recuperamos xa o noso tempo informativo. Arrancamos en Chapela. A reforma da Oficina de Servizos Sociais comezará en setembro. As obras terán un prazo de execución de 4 meses e contan cun orzamento superior aos 175.000 euros. Durante ese período, os usuarios do servizo serán atendidos nunhas oficinas provisionais habilitadas no multiusos da parroquia. A Xunta de Goberno aprobou a adxudicación do contrato de servizo de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde para obra de acondicionamento, adaptación e mellora enerxética das dependencias de servizos sociais de Chapela, último trámite para que os traballos poidan comezar este mes de setembro. A obra fora adxudicada a empresa Imper Belper cun orzamento superior aos 175.000 euros con cargos fondos EDUSI Redondela 2020. Os traballos contan cun prazo de execución de 4 meses e, mentres duren os mesmos, as persoas usuarias dos servizos sociais de Chapela serán atendidas nas oficinas provisionais que o Concello está a condicionar no multiusos da parroquia. Dadas as especiais atencións de privacidade que a prestación dos servizos sociais require, esas dependencias provisionais serán independentes do resto dos servizos do multiusos, contando cunha entrada aparte do resto da instalación. A alcaldesa Dina Rivas subliñou a importancia das obras que están a piques de comezar, xa que asegurou permitirán que tanto persoas usuarias como persoal municipal poidan contar cunhas instalacións axeitadas, modernas, funcionais e deseñadas especificamente para esta función. Como todas as obras que se realizan por parte do goberno local, as novas oficinas serán totalmente accesibles e contarán con elementos que garantan a súa eficiencia enerxética. En Chapela seguimos, ecoloxistas denuncian unha corta de árbores autóctonas na zona do río Fondón. Comezou a primeiros de xuño e acaba de finalizar, logo de cortar unha superficie de aproximadamente 4.000 metros cadrados. A Asociación Ecoloxista Arcoiris denunciou esta tala de árbores que está expresamente prohibida, según din, na zona verde do río Fondón, na parroquia de Chapela. Así o explicaron nun comunicado no que aseguran que esta acción, comezada a primeiros de xuño e finalizada recentemente, está a afectar a especies autóctonas. O colectivo informa que presentou unha denuncia ante as autoridades pertinentes e que, con todo, insiste en que o propietario da parcela dispón de todos os permisos legais, unha versión que difire da de Arcoiris. Ademais, avisan que nos vindeiros días se prevé outra corta nunha parcela de 5.000 metros e que provocará un novo dano que aínda se está a tempo de evitar. Nesa liña, os ecoloxistas exixiron ao Concello e á Consellería de Medio Rural que paralicen a actuación, xa que só responde a intereses especulativos e cortaría unha masa de monte de gran interese botánico e faunístico, con risco de que se produza unha lenta e progresiva desaparición. Non deixamos as denuncias medioambientais, malia que neste caso nos imos ata Soutomaior. Ali o BNG fai públicas as infraccións cometidas nos areais da localidade que levaron tanto o Goberno español como a Xunta a interpelar en numerosas ocasións ao Concello ao longo do verán. Entre as infraccións cometidas enumeran vertidos tóxicos, actuacións públicas sen autorización e inexistencia de cartéis informativos sobre medida COVID. A Consellería de Sanidade, segundo explican dende o bloque, notificou ao alcalde de Soutomaior a través da xefatura da área de vertidos que as labores de inspección ordinarias na praia da Xunqueira constataron un vertido de aguas fluviais e residuais en condicións inadecuadas á ría de Vigo. Ademais, dende o Concello aseguran que reciban este tipo de notificación é unha mostra máis do nulo respeto que o Goberno Popular amosa polo patrimonio natural de Soutomaior, asegura o edil nacionalista Diego Moreira, quen explica que xa en varias ocasións as praias de Soutomaior tiveron que ser pechadas ao público por mor desta clase de vertidos. O requerimento de sanidade súmase ao aviso da Xefatura Territorial de Pontevedra instando a Alcaldía a que debe asegurar a sinalización de aforos e medidas COVID en todas as praias do Concello, aspecto que o Goberno local non cumpre. Por outra banda, o Ministerio de Transición Ecolóxica enviou ás oficinas da Casa Municipal un apercibimento a comezos de xullo por non pedir unha autorización á Xefatura de Costas para a execución duns traballos consistentes na chega de area na praia fluvial da Xunqueira e na praia Matilde dos Cales, o Concello de Soutomaior e o promotor. No apercibimento, Transición Ecolóxica insta o Concello a que nun futuro deberá solicitar a preceptiva autorización dos traballos a executar, ademais de incluir o proxecto de desenvolvemento dos traballos, memoria e planos. Pero falamos tamén doutras cuestións. Pedro Andrea, cabeza do cartel no concerto Reboreda en Jazz. Un dos guitarristas máis destacados do panorama musical nacional, Pedro Andrea, actúa este sábado nun concerto que arrancará ás 9 da noite na finca do Carballo ás Tempolas de Reboreda co grupo pontevedrés Mr. River. O prato forte desta actuación será Pedro Andrea, un dos guitarristas máis destacados e innovadores do panorama, de recoñecemento ademais internacional, sendo un dos colaboradores de Santana. Conta con 16 discos no seu haber e mesmo un deles cantado no que el pon a voz, en o que colaboran Miguel Bosé, David Summers, Antonio Vega e Teo Cardalda. Os encargados de inaugurar esta xornada musical ás 9 serán os guitarristas, os pontevedreses, perdón, de Mr. River, unha banda que conta con Miguel del Río, Santi Mar e Moncho Corbacho. Asiduos dos principais festivais de jazz, como de Armenteira ou Ponte Areas, no grupo confluen diferentes estilos musicais como jazz, blues, música tradicional galega, funk, flamenco, con influencia de diferentes artistas e músicos internacionais. Nunha actividade da que nos falaba o presidente da Sociedade Labrego Cultural de Reboreda, Javier Sotelo.
Pois sí, podemos traer en este caso a dous grupos, que Mr. River, que é un grupo local prácticamente, porque é da cidade de Pontevedra, bueno, tamén recoñecido no entorno local por actuacións que ten aquí, estuvo no Festival de Jazz de Pontevedra, de feito, e, sobre todo, a Pedro Andrea, que é un afamado guitarrista recoñecido internacionalmente, porque actuou con Santana, Carlos Santana, Raimundo Amador, bueno, estuvo con moitos máis artistas que do panorama artístico español e internacional. Caínos unha banda de swing que tiñamos que de Vigo, que a Navia Swing Band, que por culpa do virus do COVID, pois varios músicos o contraxeron, e entonces pois tuvemos que cancelar esa actuación e decidimos darlle un pouco máis económicamente, estirarnos un poquinho máis e traer a súa banda, que pois lógicamente vai ser pois unha actuación con máis énfasis hacia o jazz, porque non é o mismo unha música pregrabada con pois el que, bueno, toca moi ben a guitarra, pero bueno, neste caso ao ter acompañamiento vai ser un concerto con moito máis estímulo.
Dende a Sociedade Cultural animan os veciños a chegarse a unha xornada dedicada ao jazz cun concerto que busca promover tamén este estilo de música na nosa programación cultural. Unha cita que confían teña continuidade e que arrancaba o ano pasado coa actuación de Alberto Vilas.
Esto comenzó año pasado con el tema de do jazz, de la actuación de Alberto Vilas. Entonces, para darle continuidad al espacio que tenemos aquí en Revoreda, que es la finca do Carballo Cempolas, pues decidimos hacer este tipo de conciertos, de, sobre todo de música jazz, que bueno, va y ven con el tema del entorno natural que tenemos para hacer. De verdad que es un estilo de música que no llega a todo el mundo, sí, pero sin cambio una música que sí gusta, que cuando se escucha en realidad sí gusta. Entonces, pues intentamos darle pues una promoción que en realidad en esta zona, en muchas zonas no ten moita cabida, pero sí é verdad que o que intentamos é eso, promulgar que é unha boa música, que gusta a unha gran maioría da xente.
Colaboran nesta actividade o Concello de Redondela, o Xacobeo e a Deputación de Pontevedra. Lembramos, mañá, ás 9 da noite, na finca do Carballo das Cempolas, en Revoreda. Revoreda en Jazz. Actualizamos tamén os datos do coronavirus. O Sergas notifica o falecemento de 3 homes por mor da COVID. Baixan os casos activos, pero aumenta a presión asistencial e os positivos por PCR. O Sergas ven de notificar o falecemento de 3 persoas que foran diagnosticadas por coronavirus. Con estes datos, o número de víctimas ascende a 2.532 dende o comezo da pandemia en Galicia. Os decesos registrados son os de 3 varóns, un deles de 70 anos, outro de 89 e un terceiro de 91 anos de idade. Segundo informa a Saúde Pública, todos eles presentaban patoloxías previas. E a falta de suministros de microchips leva o peche á planta de Citroën. A planta do grupo Stellantis en Vigo, antes PSA, Peugeot Citroën, suspenderá a súa produción durante a próxima semana, do 23 ao 29 de agosto, segundo lle trasladaron fontes da empresa a cuadro de traballadores debido a problemas de aprovisionamento de componentes que teñen a súa orixe na chamada crise dos microchips, agravada agora pola situación de pandemia de COVID en Malasia. Esta parada producirase só unha semana despois de que a factoría retomase a súa actividade tras as vacacións de verán. A empresa trasladou que a falta de semicondutores, microchips, mantense a nivel mundial e que a situación segue sendo crítica. No caso de Malaisia, a crise sanitaria afectalle a provisión dunha unidade de control electrónica que levan os coches fabricados en Vigo. O país asiático, que está a alcanzar cifras récord de contagios diarios de COVID, decretou un peche case total e ten severas restriccións que afectan o transporte e outros sectores. Debido a este escenario, Stellantis Vigo suspenderá a produción a semana do 23 ao 29 de agosto, porque non se poden manter os fluxos de aprovisionamento de pezas. Estas xornadas de non actividade xestionaránse con arranxe os mecanismos de flexibilidade establecidos pola empresa. Así mesmo, esperase retomar a actividade o 30 de agosto, aínda que polo de agora non o teñen confirmado. A dirección de Stellantis Vigo informou de que a célula de crise do grupo e os equipos do propio centro vigués traballan para minimizar o impacto desta situación e pediron comprensión e colaboración. E falamos de outras empresas, neste caso eléctricas. O goberno investiga a Naturgy e Iberdrola polo baleirado de 4 encoros galegos, concretamente os de Belesar, Salas, Portas e Cenza, que están entre o 13 e o 30% da súa capacidade. Dende a Confederación Hidrográfica manifestaron que detectaron un turbinaxe excesivo en pouco tempo para aumentar a produción hidroeléctrica e vendela no mercado almacenista, onde está registrando prezos históricos estes días. Unha das compañías investigadas, Naturgy, presentou a finais do ano pasado unha reclamación contra a Confederación Hidrográfica Galega solicitando unha compensación de 17 millóns de euros pola reducción da súa produción. Estes expedientes súmanse a outros como aberto para investigar o baleirado do encoro de Ricoballo, que viu reducida a súa cota nas últimas semanas ata situarse en pouco máis dun 10% da súa capacidade ou de Iberdrola, que é a empresa concesionaria do título para o seu aproveitamento hidroeléctrico. Morán, dende o secretario de Estado de Medio Ambiente, recoñece que os municipios encabezan unha reivindicación xusta e mostrouse partidario de comprobar se houbo mala praxe na actuación de Iberdrola, titular da concesión. En nova traxedia migratoria morren 39 persoas tentando chegar ás costas de Canarias. Segundo o testemunho da única sobrevivente, unhas 40 persoas viaxaban nunha patera. Dous deles morreron e Salvamento Marítimo dá por falecidas as outras 37 aínda desaparecidas. O aviso foi dado por un mercante que se atopou cunha embarcación coa quilla ao sol, unha neumática emborcada a 138 millas ao sur de Maspalomas. Salvamento Marítimo deu indicacións ao mercante para que permanecera na zona na que había fontes marusías ata a chegada do helicóptero de rescate. Unha vez ali, xa a nave puido salvar a unha muller viva en moi malas condicións e recuperou outros dous cadáveres. 37 persoas seguen desaparecidas, pero Salvamento Marítimo das por falecidas. Ao redor non atoparon máis corpos nin máis restos, afirman as fontes de salvamento que detallan, ademais, que a muller dixo aos rescatadores que ían 40 persoas na patera cando iniciaron a viaxe, é dicir, que outras 37 permanecen desaparecidas na ruta atlántica cara a Canarias, a máis mortífera do mundo. Fontes de salvamento marítimo dan por falecidas as 37 persoas desaparecidas. Segundo recontos oficiais, hai máis de 350 vítimas no que vai de ano, mentres o colectivo Camiñando Fronteiras confirmou máis de 2.200 vítimas, segundo o testemunho dos familiares que buscan os seus seres queridos. E outra crise a que se vive en Afganistán. Os talibán responden con disparos aos que protestan tras a súa chegada ao poder. As milicias talibán responden con disparos a todos os que protestan tras a súa chegada ao poder. Repelen coas armas aos que intentan entrar no aeroporto e comezan a despedir as mulleres dos seus traballos. A auténtica cara do extremismo islámico comeza a verse en Cabul. Milleiros de civis suplican as tropas estranxeiras que os deixen entrar no aeroporto. Son familias enteiras que levan días agardando a seren evacuadas. Algúnas consiguen pasar, pero en outros momentos os mesmos soldados dispersan a multitude con disparos ao aire ou gases lacrimóxenos. As milicias talibás tampouco deixan que os afgáns cheguen ao aeroporto. Os accesos están cheos de controis e os talibáns disparan contra os que queren sair do país. Centos de persoas manifestáronse contra o novo ríxime en varias cidades. Moitas das protestas están encabezadas por mulleres. O presidente dos Estados Unidos di que os soldados americanos quedarán en Cabul ata que se complete a evacuación do seu persoal. Son uns 15.000 nacionais e 65.000 afgáns que colaboraron con eles. Por outra banda, o Fondo Monetario Internacional bloqueou o acceso a 390 millóns de euros en axudas que tiña concedidas a Afganistán. Ademais, Washington conxelou case 9.500 millóns de dólares do Banco Central Afgán e detivo os envíos de efectivos ao país.
E a continuación, os números da sorte.
Imos con ese sorteo celebrado onte na 11. O cupón premiado foi 86.563.86563. Os reintegros no 8 e no 3. Sorteo tamén da Bonoloto que nos deixa vos números 6, 8, 12, 25, 29 e 39. O complementario no 23, o reintegro no número 7. E o vos sorteo de la primitiva que nos deixa vos números 4, 13, 18, 28, 33 e 40. O complementario no número 2, o reintegro no 1.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E xa no deportivo falamos dunha interesante cita hoxe, unha homenaxe a Fran Teixeira no pabillón de Chapela, un pabillón municipal, Manuel González Soto, que acolle ás 9:15 da noite a Supercopa Galicia Masculina, co partido que enfrontará o Rodosa Chapela e o Cisne Colexio Os Algueiros. Antes do partido, tributaráselle unha sentida e merecida homenaxe a Fran Teixeira. O adestrador anunciou este verán que abandonaba o banco logo de varios anos loitando contra un cancro de colon. O lendario adestrador de Mercantil, Teucro, Octavio ou Sporting de Lisboa dirixiu a escuadra chapeleira durante 17 tempadas, as últimas 14 de maneira ininterrompida. O técnico anunciaba a mediados do pasado mes de xullo a súa decisión de non seguir ao fronte do chapela nesta tempada por varios motivos, pesando, sobre todos eles, o seu estado de saúde. O técnico leva anos loitando contra un cancro que xa o levou a pasar polo quirófano en 7 ocasións. No partido homenaxe de hoxe entregaráselle unha placa ao adestrador nun acto que contará coa presenza do concelleiro de Deportes, Ignacio González, e a deputada provincial, Olga García, así como a presidenta do Chapela, María González. O encontro disputarase con aforo limitado. As entradas pódense reservar no número 661-493235. Tita Llorens enfrontase hoxe venres por segunda vez en menos de 2 meses ao Gran Rande. A menorquina enfrontase de novo ao desafío de completar nadando en solitario os 54 kilómetros do percorrido que vai dende a Illa de San Simón ata as Illas Cíes e regresar de novo atravesando toda a Ría de Vigo ata a Illa de San Simón. O certo é que cun parte meteorolóxico moi adverso a menorquina intentou sen éxito o pasado 4 de xulio superar a dobre travesía nado da Batalla de Rande. A nadadora menorquina non puido completar un dos desafíos máis difíciles aos que se ten enfrentado na súa dilatada carreira deportiva e abandonou despois de 7 horas e 20 minutos nadando. Tita Llorens prometeu ese día que volvería a intentalo e hoxe afronta por segunda vez en menos de 2 meses este reto. Por diante, espéranlle como mínimo entre 16 e 17 horas na auga se pretende acadar este imponente reto de 50 kilómetros nadando que é o Gran Rande.
Radio Redondela, o tempo.
E imos xa coa información meteorolóxica. O certo que esas néboas persistentes que nos acompañaron durante prácticamente toda a mañá pouco a pouco van dando paso ao sol, van disipándose, pero en todo caso non chegaremos a ter unha xornada tan veraniega como en días anteriores, porque os pronósticos apuntan a que os termómetros non superarán os 23-24 graus, con mínimas en torno aos 12. A situación empeora de cara a mañá sábado, onde se esperan nubes durante toda a xornada e incluso precipitacións, eso sí, de carácter feble durante as primeiras horas do día, ceos parcialmente anubrados o domingo, pero nesa xornada xa comenzaremos a notar novamente unha melloría, porque parece que o anticiclón tan só nos dá un respiro dunha xornada, logo regresarán novamente, sobre todo de cara a vindeira semana, esa influencia anticiclónica con sol e calor.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pois así chegamos ao noso remate. Despedimos este programa, esta estación radiofónica que lles acompaña dende as 11 da mañá. Un programa que poden escoitar novamente a partir da medianoite. Xa con máis actualidade e máis información teñen a posibilidade ás 2 da tarde no noso boletín horario. Aquí no 94.9 tamén. A través da rede no enderezo www.radioredondela.com. Pola nosa banda nada máis, gocen do que resta de venres, gocen dunha fin de semana, aínda que se xa con ceos grises e chuvias.